Severna Makedonija je znova v središču pozornosti, med drugim zato, ker še ni povsem jasno, ali bo Evropska unija prižgala zeleno luč za začetek pristopnih pogajanj. Članice to vprašanje pretresajo na več ravnih, lahko se zgodi, da bo prišlo do vnovične preložitve odločitve. Državo je močno pretresla izsiljevalska afera, po kateri je postalo jasno, kam vse segajo lovke sistemske korupcije. Na dan prihajajo tudi nove podrobnosti. Za dodatna pojasnila pa smo poklicali geopolitičnega analitika dr. Larisa Gajserja. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, pozdravljeni.
Dr. Gajser, prav vaša razkritja v italijanskem časniku La Verita o prevarah in manipulacijah politike in sodstva v Severni Makedoniji so dvignila precej prahu. Z položaja se je morala posloviti generalna državna tožilka Katica Janeva, o čemer smo že poročali. Pletenost vrha države s premijejem Zoranom Zajevom tudi ni več vprašanje, a se ta še kar drži na oblasti. Kako dolgo še?
Ja, mislim, da še v nekaj časa, nekaj mesecev skušal se obdržati na oblasti. Mi smo dva dni nazaj ponovno se dokopali do dodatnega dokumenta, tokrat iz strani tako imenovane Beneške komisije, to je svetovalni organ Sveta Evrope. V tem dokumentu jasno piše v analizi novega zakona, ki ga je želel Zoran Zaev, na podlagi katerega bi postala albanščina enakovredna kot makedonščina. Ta komisija analizira dejansko politična dejstva v Makedoniji in jasno piše, da v Makedoniji v tem trenutku Zoran Zaev ne spoštuje normalno ravnanje demokracije in da z reformami, ki želi, dejansko ruši demokracijo v tej državi. To piše eno od organov, ki je par excellence demokratičen, ki kontrolira demokracijo po svetu. In seveda tudi to razkritje ni razveselilo Zorana Zaeva. Dejstvo je, da doli politika je v tem trenutku ujeta v neke negativne spirale že dolga leta. Seveda desnica ni brez krivice, Zoran Zaev ni brez krivice in seveda se lahko na nek način med sabo prepletajo zadeve, ki ne pripeljajo do razčiščevanja na volitvah. Jaz sem pozitiven, jaz mislim, da je zdaj itak že mednarodno dokazano, da ta sistem, ki ga vodi Zoran Zaev, je, se upravičujem za izraz, resnično pokvarjen in da rabi ljudstvo, ljudstvo si tudi želi seveda možnost, da gre na volišče povedati, kaj si misli.
Dokument, ki ste ga razkrili pred dnevoma, je zaupne narave in pravzaprav ocenjuje jezikovno reformo v Severni Makedoniji, torej osnutek jezikovne reforme. Kaj pravi o tej reformi, kaj bi dvojezičnost pomenila za delovanje državnega aparata na vseh ravnih?
Ja, jaz mislim, da ta dokument je napisan za zelo veliko zdravo pametjo. Beneška komisija je bila poklicana strani Zorana Zaeva, da bi potrdila, da ta reforma je dobra in da obstaja v Makedoniji vladavina prava. V resnici je to postal bumerang v tem trenutku za Zorana Zaeva. Kot ste rekli, je res še tajne narave, zato ker ne more postati uraden dokument, ker seveda potrebuje podpis makedonske vlade, ker je makedonska vlada tudi želela to poročilo. Zdaj, ko Zoran Zaev videl vsebino tega poročila, ne želi seveda, da katerikoli predstavnik Makedonije sodeluje pri razpravi dokumenta. In zato dokument seveda ostaja skrit in še vedno tajen. Kaj je v vsebini sami? V vsebini sami piše zelo preprosto. To, kar večina ljudi v Makedoniji že dolga leta trdi, da manjšina albanska je zelo dobro zaščitena zdaj v sami ustavi Republike Makedonije. Da ta zaščita je razširjena z dogovori iz leta 2001, tako imenovani Ohridski sporazum, in da obstaja že zakon iz leta 2008, ki izredno dobro, teoretično, zaščiti albansko manjšino in uporabo albanščine v Makedoniji. In piše zelo jasno, Beneška komisija, da če to primerjamo z evropskimi standardi, to že presega vse evropske standarde za zaščito manjšin. In da bi bilo to več kot dovolj, če bi bilo primerno implementirano, in tu pridemo seveda do problema resnične želje politične po implementaciji določenih zakonov, in da ne bi bilo potrebno imeti še dodaten zakon, ki dejansko postavi albanščino na enak nivo kot makedonščina. Prvo, zato ker ta zakon je bil sprejet, bi rekli, neprimerno, sigurno proti vladavini prava, ker piše komisija je bil sprejet brez sodelovanja opozicije, brez javne razprave, z hitrim postopkom, ki v teh primerih absolutno je nespremljiv. In za vso možno logiko komisija definira ta reformo kot nepotrebno in zelo verjetno tudi škodljivo. Ker je težko si predstavljati, da ena država, ki vseeno v svoji večini predstavlja neki narod in inštitucije državne predstavlja ta narod in govorijo določen jezik, bi padle v past, da mora uporabljati še drugi jezik, ki pa je dejansko manjšinski. To bi zaustavilo delovanje inštitucij. Komisija poudarja večkrat, da to bi bil absolutni kolaps sistema sodnega, kar bi potem dejansko avtomatično pripeljalo do tega, da država ne bi več obstajala oziroma ne bi garantirala niti minimalne demokratične standarde, kaj še vladavino prava.
Da socialist Zoran Zaev ruši demokratično ureditev v Severni Makedoniji, opozarjate že nekaj časa. Dr. Gajser, kdo Zaevu pri tem pomaga in komu je vse to pravzaprav interesu?
Poglejte, seveda, to je dolga zgodba. Zoran Zaeva so potrebovali mednarodno, da so speljali določene reforme, ki naj bi pomagali Makedoniji priti v Evropsko unijo in v NATO sistem. Mogoče dobro namerno se nekatere velike sile mislijo, da lahko nastavijo človeka, ki bo izvrševal samo njihova navodila in bo zadeva potem seveda ad acta. Izkazalo se je, da ta človek, ko je prišel na oblast, na žalost je to interpretiral zelo balkansko in je spostavil svoj koruptivni sistem. V tem trenutku, potem ko smo razkrili vse to, kar smo razkrili in še razkrivamo, jaz sem prepričan, da Zoran Zaev mednarodno nima več nobene podpore, da je sam, ampak seveda ni hujšega kot ranjen lev, sam na poziciji, ki mora preživeti. In to je danes Zoran Zaev počasi v svojem odhodu iz politike in tudi vredno iz javnega prostora, ampak seveda se bo boril do konca, ker mora še jasno sam sebe in svojo mrežo zavarovati, koliko lahko.
Kako pa razumete, dr. Gajser, nedavni obisk slovenske vladne delegacije v Skopju?
Jaz osebno ga smatram za neprimernega v neprimernem trenutku. Razumem, seveda, da se inštitucije med sabo morajo pogovarjati, vendar Slovenija, ki je tako blizu Makedoniji in seveda lahko vidi, kaj se dogaja, v tem primeru mislim, da je naredila eno napako, tudi zato, ker se je postavila zelo verjetno v eno pozicijo, kjer jo ne bo mogla zagovarjati dolgoročno. Sicer mi mislim, da smo šli dol nuditi so našo pomoč v integraciji Makedonije v Evropsko unijo, kar je absolutno za podpirati in seveda si vsi želimo, da bi začeli se pogajanje čim prej. Vendar dejstvo, da se nekdo tudi fizično prikaže in da podporo človeku, ki je na oblasti, postavi Slovenijo pred narodom makedonskim, ki seveda si tega ne želi, bi rad šel na volitve, da izkaže, kaj resnično si misli o tej politiki, dejansko postavi Slovenijo v zelo neroden mednarodni položaj. Mi želimo ostati seveda prijatelji makedonskega naroda, ga podpirati na svoji poti do demokracije in vladavine prava in mogoče ta obisk našega premiera je bil dejansko zelo slabo načrtovan v najslabšem trenutku.
No, premier Marjan Šarec pa je tudi pisal voditeljem Evropske unije in pozval k odločitvi za začetek pristopnih pogajanj Severno Makedonijo in pa tudi Albanijo, ter poudaril strateški pomen širitvenega procesa. Državi sta namreč izpolnili pogoje za ta korak, ampak nekateri menijo, da je na kocki zdaj verodostojnost povezave. Kakšen je vaš pogled tudi v luči te izsiljevalske afere v Severni Makedoniji?
Tu se pa popolnoma strinjam z premierom Šarcem. Mi ne smemo gledati nad Zorana Zaeva. Zoran Zaev je pase, je preteklost. Tu se gre za Makedonijo, za makedonski narod. Prav zaradi tega, za vse te afere, za vse dokaze, ki smo jih predali zdaj v javnost, je nujno potrebno, da Evropa začne se pogovarjati resno z Makedonijo in da na ta način dejansko omogoči, da naslednje volitve, naslednja vlada ne bojo kradle na enak način, da ne bojo delali enakih mafijskih poslov, kot je do zdaj bilo dovoljeno, ker niso pod nadzorom. Dejansko samo evropska pot lahko zagotovi Makedoniji neko resnično delujočo demokracijo in se tudi strinjam s tem, in to sem že dolga leta trdim, odkadar saj je prišla Junckerova komisija, ki je rekla, da širitve ne bo, da to je bila velika napaka Evropske unije in da Evropska unija mora nujno se širiti, ker resnično zgublja verodostojnost v tem prostoru, ki pa vsi vemo, je zelo, zelo nevaren, ko se počuti osamljenega ali pa še huje pod nekim mednarodnim pritiskom, ker reagira ponavadi vedno na najslabši način.
Kakšna pa menite bo odločitev članice Evropske unije? Verjetno bo vse jasno že v tem tednu.
Ja, jaz se bojim, da na žalost, da odločitev bi bila pozitivna, vekolikor bi Francija dobila v pogajanje za Evropsko komisijo neko dobro pozicijo oziroma ugodne možnosti za delovanje znotraj Evrope v smeri skupne obrambe, skupne politike, etc. Smo bili temu zelo blizu, ker seveda prav to kot uvertura je tudi parlament v Berlinu sprejel možnost, da se odcepi Albanija in Makedonija kot problemi in da Makedonija napreduje. Vendar zdaj, ko je Macron dejansko izgubil svojo kandidatko za komisijo, začne zajemati neke bolj izsiljevalne pozicije. Te izsiljevalne pozicije in tudi kompozicija same komisije in sprejet komisije se bo nekaj mesto zavleklo, kar pomeni, da zna biti, da bo Francija skupaj z mogoče nekimi drugimi državami, vsaj dve, tri, rekla, da se vprašanje Makedonije in Albanije prestavi na naslednjo komisijo, kar pomeni na prvo polovico naslednjega leta. To je zelo, zelo verjetno in možno. V tem primeru se pa dokaže seveda, da vsa reforma, ki jo je moral speljati Zoran Zaev v Makedoniji, je bila popolnoma nepotrebna in je služila samo dejansko njegovim interesom.
Doktor Laris Gajser, najlepša hvala za vsa pojasnila.